Ja, kolēģi, šajā sasaukumā tā ir pēdējā drošības jautājuma komitejas sēde, tāpēc vēlos pateikt katram milzīgu paldies par darbu, kā arī novēlēt katram panākumus turpmāk. Un laikam pašu svarīgāko tā ir stipra veselība jums un jūsu tuviniekiem. Tā, tad sāksim drošības jautājuma komitejas sēdi. Mums šodien izskatīšanai ir trīs jautājumi, no kuriem viens ir papildu jautājums par Jūrmalas pašvaldības policijas naudas sodu izdevumu norakstīšanu. Lūdzu iekļaut to mūsu kārtībā. Kaspar? Paldies vienbalsīgi. Tātad, pirmais jautājums par vidi degradējušas un bīstamas ēkas Raiņa ielā 108 Jūrmalā konservācijas ziņotājs pilsētā plānošanas pārvaldes būvinspektors Nauris Kupriš. Lūdzu, Nauris.
Jā, labrīt, kolēģi. Uz šo komiteju ir sagatavot divi lēmuma projekti. Jā, viens ir no tā Raiņa iela 108 pa konservācijas veikšanu un bīstamības novēršanu. Ēka atrodas diezgan tādā sliktā tehniskā stāvoklī. Pamati tur ir izdrupuši, jumta ieseguma materiāls atdalās pie publiskās ārtelpas cilvēki iet garām. Būtu nepieciešams iekšā ēku konservācijā, lai uzlabotu pilsētas vidi un ar izskatu un drošību. Tāpēc lūdzu izskatot šo jautājumu.
Ja es ar Nauri jau biju šodien sazvanījies, tur ir lemjošajā daļā ēka tiek klasificēta kā vidi degradējuša, bet lēmuma nosaukumā minēta kā bīstama un vidi degradējuša, tad mēs to bīstama vainu tad mēs pieliekam kā cilvēku drošību apdraudošu un
precizēsim.
Jā, uzdomas. Labi, paldies. Tad vai kādam ir jautājumi? Tad balsojam. Kaspar? Paldies vienbalsīgi. Tā, par vidi degradējušu ēkas stabu ielā 12 Jūrmalā konservācija. Lūdzu, Nauri.
Jā, tur arī atrodas ēka diezgan bēdīgā stāvoklī. Jumts arī brūk, trešās personas tiek iekšā, logi nav aizsegti. Fasāde sliktā stāvoklī. Ar īpašniekiem jau gandrīz gadu mēģinām izrunāt, sarunāt, lai kaut ko veic, bet nu, tā kā cilvēki neko paši nedara, tad lūdzu pieņemam par paaugstināto nodokli un par vides degradējušu statusu noteikšanu šai ēkai.
Paldies, Nauri. Vai kolēģi kādam ir jautājumi? Tad lūdzu balsojam. Kaspar? Paldies vienbalsīgi. Jautājums atbalstīts un virzīts uz domes sēdes izskatīšanu. Tad papildu jautājums par Jūrmalas pašvaldības policijas naudas sodu izdevumu norakstīšanu. Ziņotājs Jūrmalas pašvaldības policijas priekšnieks Uldis Bēniņš.
Labdien, godāti deputāti. Jūrmalas pašvaldības policija sagatavojas lēmu projektu par Jūrmalas pašvaldības policijas izdevumu naudas sodu norakstīšanu 49 154 € un 78 centu apmērā. Naudas sodu un izdevumu piedziņu nav iespējami. Viss nepieciešamās darbības ir veikts. Lūdzu atbalstīt.
Jā. Kolēģi, vai kādam ir jautājumi? No. Tad lūdzu balsam. Kaspar? Paldies.
Paldies. Paldies par 4 gadu atbalstu mums.
Jā. Paldies. Paldies arī. Ar to arī varam slēgt šo drošības komitejas jautājumu sēdi.